distinto. Vas a malarte tamén.
E logo a quen chamaremos, papá?
Teño que ir. Que máis quixera eu?
Terás, terás. Facendo o parvo como sempre, queres lle acudir a todos, e que culpa tes ti? Así remata sempre baldado. Que traian outro médico. E os soldados que se arranxen eles, ti non és militar.
Que dís, mamá?
O que oís?
A quen lle hai que acudir primeiro é aos soldados.
Que traian un médico para eles.
Fan falla moitos médicos nas guerras.
Case é noite. Agora estarase ben o fresquiño.
Pero teu pai non ten por que traballar por cati.
Calade con eso! Teño que facelo na máis. Eu estou ás súas ordes. Son militar, en certo xeito.
E como non che dá uniforme? Gustaríame verte. Camparías moito.
Xa o teño, Sabeliña. Unha chambra branca.
Eu digo dos outros. Ese dame noxo.
Dará. Dije. Estamos che ben contigo, estamos.
Que foi? Xesús, unha vai ter que pechar para sempre a boca.
Mellor sería.
Eu podría axudarche. Sei que a mañá chegan máis feridos.
Outro. Ti non tens nada aquí ni buscar. Aínda és un rapazol.
Non nos deixas reunir.
A que teño que aturaros todo o día son eu.
Eu non che fago mal.
Pensas que somos uns nenos aínda?
Penso o que sodes.
Pensas que non vale para nada?
Non lle fales así a tua nai, mingos.
Cos traballos con a pasa.
Se hai guerra será por algo. Pero porque faría falla.
Para que?
Foron os liberais os que comezaron.
Os liberais non querían ver.
Eu tampouco. Non hai festas e é moi aburrido.
Os liberais só querían cambiar cousas.
O que? Que son eres para eso?
Ben, ben, ainda és moi novo. Xa falaremos.
Non falaremos máis. Xa está todo dito. Mañá irei alistarme.
Non! Eso non!
Ti non vas a ningunes.
Que vou vai privar?
Eu.
Non, meu fillo, non fagas eso.
Primo Choe.
Verémolo.
Dígoche que non e non.
Eu pensei o que teño que facer.
Non me tires o xeño.
E non coma outros.
Meniños, fai o que che digo. Queres ser a nosa ruína.
Coma outros que axudan as agachadas aos liberais. Pensas que non o sei?
Cá!
Estou moi ledo de ter un pai liberal. Dígoche, dígoche tamén. Agradeceríamo moito.
Estás moi ledo.
Ai, si. Sí. Sei máis do que pensas.
Ti non sabes nada, entendes? Nada!
Non. Se non fose porque me dá vergoña, moita vergoña. E noxo. De ti, noxo e vergoña!
Que verás, o león!
E o demais co fuquillo.
Non te metas o fuquillo, non tes dereito!
Que familia. Estou orgullosísimo.
Ves o que fixeches, mamá está chorando.
Ti tamén es boa moza.
Que che fixen eu?
Porca, goldracha, baldreu que es un baldreu!
Fora! Fora!